efirə qoşula bilərsiniz. Verilişimizin mövzusunu mən açıqladım. Bu çempionatda nəyi unutmayacaqsınız? Əvvəlcə bir azarkeş kimi sizdən soruşaq. Nə unudulmayacaq sizcə? Yəni dünya çempionatı indi özünüz dediyiniz kimi hələ ki ikinci həftəsidir. İkinci həftəsi geridə qalır demək olar ki. Və nə unudulmayacaq bundan sonraki həftələrdə və indiyə qədər olan oyunlarda?
Mən cavab verə bilərəm.
Əlbəttə.
Ümumiyyətlə bu bir mənalı olaraq, əlbəttə ki, İspaniyanın belə deyək, favorit göstərməyinə baxmayaraq və son illər dünyada dominant futbol, dünya futbolunda dominant olmağına baxmayaraq, onun artıq və elə İngiltərə kimi komandanın, düz İngiltərə həmişə favorit göstərilir, amma qrupda qalır. Amma bu komandanın artıq oyununu dayandırması, öz fəaliyyətini dayandırması dünya çempionatında bu təəccüb doğura biləcək bir şeydir. Bu mənim üçün yox. Bu ümumiyyətlə də bir, bu belə tendensiyalar olur. Deyək ki, Fransada olmuşdu dünya çempionu, Avropa çempionu növbəti dünya çempionatında qrupda qalmışdı. Eynən İspaniyanın başına gəldi. Amma düşünürəm ki, bu İspaniya Fransadan fərqli olaraq haradasa 10-12 il ərzində klublu yığmalı, dünyada dominant həm futbolçular yetişdirib, həm dünya futbolunda ağalıq edib. Onun dayanması təəccüblü oldu mənim üçün.
Sizin fikrinizdə nə unudulmayacaq bu dünya çempionatında?
Mən də bu fikirdə Eminə qoşuluram. Məncə İspaniyanın son dünya çempionunun turnirdən erkən kənarlaşması əsli sensasiya oldu. DC 2014-ün ən böyük sensasiyası sırf İspaniyanın mundialdan kənarlaşması idi. Təbii ki, ən çox yadda qalan hadisələr, yəni çox olacaq, amma birinci sırada bunu qoyuruq. Bundan başqa, məsələn, qapı xətti texnologiyası, Fransa Honduras oyununda Benzema'nın vurduğu qolda, yəni o qolun ikili fikir olması, yəni qoldu yoxsa qol deyil. Bundan başqa hakimlərin xüsusi spreydən istifadə etməsi canlı sərdin önünə. Bu kimi hadisələr çoxdur yadda qalacaq, amma mən əminəm ki, hələ ikinci turdayıq, qarşıdakı həftələrdə bundan da daha çox playofflarda daha çox yadda qalan hadisələrlə rastlaşacağıq.
Aha, sosial şəbəkələrdə daha çox futbol müzakirə olunur. Məsələn, belə bir tendensiya var ki, artıq oyunlar gedə-gedə qol vurulan kimi anında hamı qol yazır və yaxud nə bilim oyunçunun adını qeyd edirlər, kimisi sevincini, kimisi də üzüntüsünü ifadə edir. Necə düşünürsünüz, siz nə müşahidə edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan azarkeşi Facebookdan və yaxud Twitterdən necə görünür? Bir yazar kimi siz bunu şərh edin məncə.
Çox gözəl sualdır. Mən əvvəla qeyd edeyim ki, yəni futbolun saatları var. Braziliyada təşkil olunduğu üçün müəyyən saatlarda Azərbaycan azarkeş üçün çox gec hesab olunur oyunlar. Hər gün birinci oyuna baxmaq nisbətən rahat mümkündür. Saat 9-da olur. Daha sonraki oyunlar gecə 12-də və 3-də olur. Yəni, buna baxmayaraq, həqiqətən də sosial şəbəkələrdə bunu açıq-aşkar müşahidə eləmək olur ki, yəni, azarkeşlər yatmırlar, saat 12-dəki oyunda, hətta 3-dəki oyunda da qollar vurulanda belə, dediyiniz kimi, statçılarda qol, komandasının sevincinə, yəni, sevilən azarkeşlərin bu cür paylaşımlarını müşahidə eləmək olur. Bu çox gözəl haldır. Mən istəyərdim ki, yəni, bu cür hallar sırf təkcə dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında yox, öz milli çempionatımızda, Azərbaycan klublarının oyunları ilə bağlı maçlarda, turnirlərdə də azarkeşlərimiz yatmasınlar, gecə saat 3-də də, 4-də də oyun olsa baxsınlar və bizim komandalarımızın da qələbələrinə, qollarına bu cür reaksiyalar versinlər sosial şəbəkələrdə.
Aha. Emin, bəs sizin fikrinizcə, siz harda izləyirsiniz ümumiyyətlə dünya çempionatını?
Açığı, mən bununla bağlı elə həm də tədbir də görməyə çalışırdım. Mən istəyərdim bir nostalji olaraq TRT1-də izləyim, amma təəssüf ki, TRT1-i bağlayırlar. Baxmayaraq ki, mən kabel televiziyasına qoşuluram. Hətta şikayət edəsəm də belə deyilir ki, o Azərbaycanda pulsuz kanaldır deyə onu bağlama. Çox güman ki, buna idman Azərbaycana görə bağlayırlar, amma təbii ki, idman Azərbaycanda baxmamağa çalışıram. Çünki şərhçilərin belə deyək, bərbad şərhindən, yəni futbola mı əsəbləşim, yoxsa şərhə mi əsəbləşim deyə belə bir təzad olur. Məcburən sevməsəm də belə, hətta deyərdim ki, orada da idman Azərbaycandan paralellər aparmaq olar, o şərhçidə də. Rusiyanın Rusiya bir kanalını çalışıram, baxım. Amma orada da hərdən elə şərhçilər olur ki, idman Azərbaycandakı şərhçilərə şükür elətdirirlər. Amma bu sosial şəbəkələr məsələsində gələndə, birbaşa olaraq azərbaycanlıların sosial şəbəkələrdən, xüsusən də Facebook və Twitterdən istifadəsini bir kənara qoyuram. Ancaq futbolu, belə deyək, şərh etmək istəyirəm. Azərbaycanda hər sahədə olduğu kimi istər vətəndaş cəmiyyətindən tutmuş, indi sivil saydığımız vətəndaş cəmiyyəti də, vətəndaş cəmiyyətinin müzakirələri hər hansı bir səviyyədə müzakirələrindən tutmuş ən aşağı səviyyəyə qədər Azərbaycanda, yəni futbolun da müzakirəsi belə deyək, çox belə təzadlı şərhləri olur. Bəzən şərhlərin yəni altında o qədər, daha doğrusu statusların altında o qədər şərhlər olur ki, məsələn status toplayır 400 səs like toplayır, altında 163 şərh olur. Şərhi açırıq, gəlib bağlanıb hansı ölkədəki müharibələrə, dini, irqi müzakirələrə və s. Amma Azərbaycan azarkeşi eyni başqa sahələrdə olduğu kimi davranır. Bu baxımdan da futbol zövq oyunudur. Özüm də bu yolu keçmişəm. Bütün sahələrdə olduğu kimi istər yanaşmamdan tutmuş, siyasi düşüncə tərzimə görə qədər, yəni hər yerdə bir dövr keçirsən də, mən özüm də futbolu görə yəni mübahisə etdiyim dövrlər olub. Bəlkə Əlibəyaxa burdan dinləyən varsa ki, uşaqlar deyiblər dinləyəcək, o insanlar arasında Əlibəyaxa olduqlarım da olub, amma futbol əlində sonunda dərk etmişəm ki, zövq oyunudur. Yəni daha doğrusu belə deyək də, bir həmin bir dövr keçəndən sonra anlayırsan ki, burada biraz siyasi motivləri var, biznes motivləri var, idarə edilmədə müəyyən təzadlar var. Ondan sonra biraz sakit olursan. Amma azarkeşlərə baxanda sanki zövq üçün yox, kimdənsə azıq çıxmaq üçün şərhlər yazırlar, status yazırlar. Bir-birinə, yəni mən o qədər elə statuslar görmüşəm ki, insanlar bir-birinə blok ediblər. Bu dünya çempionatının ərəfəsində. Özdə elə adamlardır, tanınmış adamlardır, xadimlərdir müəyyən sahələrdə. Özləri də yaxın adamlardır, bir-birlərini blok ediblər.
Bu Azərbaycan şərhçiləri ilə bağlı bir məsələ mənim yadıma düşdü. Dostlardan kimsə Twitterdə yazmışdı, demişdilər ki, deyəsən İspaniya Çili oyunundaydı. Başqa ölkələrin şərhçiləri durub oyun barədə maraqlı şərhlər verir, amma Azərbaycanın şərhçiləri durub baxırlar ki, kimisə formasında 20 nömrə yazılıb, amma shortikində 19 nömrə yazılıb. Belə-belə məsələlər şərhçilər orada ifadə edirlər. Paytaxt sakinlərindən əməkdaşlarımız soruşublar ki, hansı komandaya, hansı komandanın dünya çempionu olacağını gözləyirlər. İndi həmin sorğunu sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Mən istəyirəm ki, Argentina olsun. Mən istərdim ki, Argentin olsun. Çünki olan danışıqlarla, hərəkətli olan oyunçularla bilə baxanda o azarkeş deyirəm. Amma Argentinə mən biləyəm ki, 99-99 Argentin olacaq.
Braziliya. Braziliya.
Yəni, belə düşünürsünüz, yoxsa sizin sevdiyiniz komandadır?
Yox, sevdiyim komandadır. Yəni, oranın futbolu dünya üzrə məşhurdur. Bu barədə düşünən Braziliyalar.
Mən fikrimizə Rusiya. Rusiya uçsun. Azərbaycan yoxdursa o komandada, Türkiyə yoxdursa Rusiya olsun. Başqa ölkə bizə uzaqdır.
Arzu edirəm ki, yəni gəl İtaliya olsun. 5-ci dəfə olsun.
Ümumiyyətlə, yəni futbolmanlar xanımdır.
Braziliyaya xoş gəlmədir. Çünki onlar qəşəng oynayırlar. Hə.
Braziliya. Hə.
Siz özünüz haralısınız?
Nigeriya.
Bir dənə Braziliyalı qalib. Mən bir dənə onları favorit görürəm.
Braziliya düşünürəm.
Braziliya, İspaniya.
Hansı komanda bilmirəm çempion olacaq, amma həmişə Braziliya bilet eləmişəm.
Yəni heç bir təsəvvür yox da kim çempion ola bilər, kim yaxındır.
Əvvəl baxmaq lazımdır oyunlara, ilk oyunlara baxmaq lazımdır, sostava baxmaq lazımdır, ondan sonra.
İspaniya çempion ola bilər, mən də onu istəyirəm də.
Hakikaten, yəni konkret, dəqiq bilmirəm, burada ölkələr oynayır, milli takımları. Yəqin ki, Braziliyalar.
Braziliya.
Yəqin.
Sizin sevimli komandanız hansıdır?
Yəni Türkiyə, əlbəttə ki, biz həmişə Türkiyəni dəstəkləyirik. Əgər Türkiyə o finala çıxa bilsə, sözü ki, Türkiyəni dəstəkləyəcək.
Almaniya ya da Braziliya.
Mən illərdə həmişə Braziliya azarkeşi eləmişəm. Bu il fikrimi dəyişmək istəyirdim. Başqa bir komandaya azarkeş eləmək istəyirdim, amma Braziliya heyətinə fikir verdim. Gördüm ki, dünya çempionatına gedən heyətdə kubok görən heç bir oyunçu yoxdur. Gənc kadrlarda, oyunlarına da baxdım, İspaniyanı udublar, Fransanı udublar, Portuqaliyanı udublar yoldaşlıq görüşlərində, super kadrdır. Mən yenə Braziliyaya dəstək olacağam, amma dünya çempionu məncə elə Braziliya daha yaxındır. Çünki həm Braziliyada bu axırıncı məsələlər düzdür, siyasi xarakterlidir, sosial xarakterlidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, Braziliya komandası dünya çempionu olmağa çox iddialıdır, həm də olmaq istəyər ona görə ki, ölkədə biraz baş qarışar. Yəni bu yönümdən, amma yəni həm də haqqları da yəni güclüdürlər, çox güclüdürlər bu.
Bizimki oynamır, oynasa bizimki istəyərdim. Azərbaycan.
youtube.com/azarlıqradiosu.
Bəli, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, Azadlıq Facebook məkanında verilişi davam eləyir. Mövzumuz dünya çempionatında nəyi unutmayacaqsınızdır. Bir məlumatı sizinlə bölüşüm. Media Forum saytı Azərbaycan prezidentinin dünya çempionatını izləyib izləmədiyini araşdırıb. Media Forum saytı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dünya çempionatını izləyib izləmədiyini, hansısa komandaya azərkeşlik edib etmədiyini öyrənmək üçün prezidentin mətbuat katibi Azər Qasımova üz tutub. Azər Qasımov prezident İlham Əliyevin dünya futbol çempionatını izləyirmi? İzləyirsə hansı komandaya azərkeşlik edir sualını çox təəccüblə qarşılayıb və heç nə deyə bilməyəcəyini söyləyib. Sayt Azərbaycan prezidentinin rəsmi Twitter səhifəsinə də eyni sualı göndərib. Prezident İlham Əliyev dünya futbol çempionatını izləyirmi? İzləyirsə hansı komandaya azərkeşlik edir? Bu sualla prezidentin Twitter səhifəsinə müraciət olunub. Təəssüf ki, bu yolla da cavab almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan prezidentindən fərqli olaraq Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə Fransada səfərdə olarkən Paris Match jurnalına müsahibə verib. Jurnalistin verdiyi: yarım professional olaraq 1970-ci illərdə futbol oynamışsınız, dünya çempionatı maçlarını izləyirsinizmi, favoriniz varmı sualına Erdoğan bəzi oyunları izləməyə çalışdığını, dünya çempionatının yaxşı başladığını bildirib. O, Türkiyəni qrupda saxlayan Hollandiyanın maraqlı oyun sərgilədiyini xüsusilə vurğulayıb. Yəqin ki, elə onun favoriti də Hollandiyadır, mən belə düşünürəm. Deməli, yeni texnologiyalar, yəni mövzumuza bir daha qayıdırıq, yeni texnologiyalar istifadə olunur dünya çempionatında. Bunlardan biri hakimin hansısa sprey ilə xətt çəkib cərimə zərbəsini təyin etməsi və bir də topun qapı xəttini keçib-keçmədiyini ölçən bir cihazdır. Yəqin ki, məlumatınız vardır.
Məlumatlı formatlı.
Və ya sizlə söhbətimizdə oldu. Hansı oyun?
Fransa-Honduras oyununda. Mən onu qeyd edeyim ki, həmin oyunda yəni Kərim Benzemanın ilk qolu həmin epizoda tuş gəldi. Top qapı xəttini keçdimi, keçmədimi böyük müzakirələr oldu. Hansı ki FIFA bu texnologiya üçün milyonlar qoymuşdu. UEFA buna qarşı çıxsa belə FIFA öz istəyindən dönmədi və bu qapı xətti texnologiyasını tətbiq elədi. Buna baxmayaraq, yəni bir daha göründü ki, yəni texnologiyadan nə qədər güclü istifadə etsən belə, yəni son qərarı yenə də insan verir. Yəni çünki həmin epizodda hələ də müəmmalı məqamlar var. Bəziləri topun qapı xəttini keçdiyini deyir, bəziləri keçmədiyini deyir. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, bu məsələ daha da qabardıla bilərdi. Nəyə görə qabardılmadı? Çünki Fransanın rəqibi Honduras idi. Çox zəif rəqib idi. Onsuz da Fransa həmin o qol vurmasaydı da 2-0 qalib gələcəkdi. Həmin qol sayılmasaydı belə 2-0 qalib gələcəkdi. Buna görə də həmin o epizod çox da böyük geniş müzakirələrə səbəb olmadı. Məncə bu olsaydı 1/4 finalda və ya yarım finalda hansı ki maçın taleyini həll eləyə biləcək qol olsaydı. Məsələn, bu baş vermişdi 2010-cu il dünya çempionatında İngiltərə Almanya maçında, səhv eləmirəmsə, belə bir epizod baş vermişdi. Lampardın zərbəsi qapıdan 30 sm xətti keçmişdi. Hakim bunu görməmişdi. Və bəlkə də o qol sayılsaydı, İngiltərə fərqi azaldacaqdı və çempionatdakı ssenarini tamamilə dəyişə biləcəkdi. Amma həmin vaxt hakimin səhvi İngiltərənin taleyində böyük rol oynadı və komanda mundialdan kənarlaşdı.
Belə bir şey deyim, topun qapı xəttini keçib keçməməsi onsuz da həmişə yadda qalan bir məsələ olur da. Çünki bir çox hallarda oyunun taleyini həll edən məqamdır bu topun qapı xəttini keçib keçməməsi məsələsi. İndi yeni texnologiya icad elədilər və onu tətbiq elədilər. Bu bir daha unudulmaz bir məsələyə çevrildi sizcə, yoxsa necə? Çünki yeni bir icad edirlər ki, onu ölçsünlər, onu topun qapı xəttini keçib keçmədiyini düzgün müəyyən eləsinlər və lakin yenə də bəzi mübahisələrə səbəb olunur. Sizcə də bu daha çox unudulmaz hadisə olmadı mı?
Məncə bəli, unudulmaz hadisə oldu, amma qeyd elədiyim kimi komandanın adı, nüfuzu, biri Fransa olsa da digəri zəif komanda olduğu üçün bu, yəni çempionatda elə də böyük sensasiya doğurmadı. Nəinki, yəni İspaniyanın çempionatdan kənarlaşması daha yadda qalan bir hadisə kimi qeydə alındı. Mən belə düşünürəm.
Emin, sizin fikrinizdə bəs necə?
Mən buna biraz geniş yanaşa bilərəm. Yəni, bayaqki sualdan başlayaraq. Ümumiyyətlə, bu bayaq, belə deyək, müzakirədə, daha doğrusu fikir bildirərkən toxundu ki, bəs Lampardın qolu qapıq həddini keçmişdi 1 metrə, amma hakim bunu nəzərə almamışdı, görməmişdi. Daha. Mən düşünürəm ki, bəzən bu cür komandaların 4 illik əziyyətləri elə tutaq təkcə yığmalardan yox, futbol komandalarından, yəni adi klublardan tutmuş. Hərəsi, yəni sezon çalışmaları edirlər, müəyyən pulu xərcləyirlər, nə bilim, xarici ölkələrə səfərlər edirlər, yoldaşlıq görüşləri və s. Eynən də milli yığma komandalarda böyük, belə deyək, maliyyə dəyərləri olan futbolçular yığışırlar, hansısa kamplara gedirlər və s. Ölkə futbol federasiyaları buna pullar xərcləyir. Dünya futbolunda baş verən çirkinlik müəyyən siyasi oyunlar, yəni daxildə olan, hansısa siyasi proseslərin buna təsir etməsi, UEFA-nın, FIFA-nın daxilində və digər futbol qurumlarının daxilində olan korrupsiya halları və futbol, belə deyək, türklər buna şikayət edirlər, qumar deyək də, futbol qumarının
oyun alqı satqısı,
oyun alqı satqısı deyək, Azərbaycanca belə gedir, oyun alqı satqısının olması, bax, bu hallara düz mütənasibdir. Bir qolun vurulub sayılmamasına, bütün o komandanın dördüllüyü əziyyətinə. Söhbət konkret İngiltərənin bir qolunun sayılıb sayılmamasından və turnirdən uzaq qalmasından getmir. Eynən də İngiltərənin simasında bütün hansısa bir komandanın, klubun. Söhbət bu proseslərin, bu çirkin proseslərin fonunda hər hansı bir klubun da orada və yaxud yığma komandanın da o prosesin içərisində, federasiyanın da o prosesin içində, yəni prosesin içində iştirak edib bu hadisələrin içərisində belə deyək, bulanması. Yəni necə ki doğğanı qarışdırdılar, bu bulanırlar. Ona görə də bir qolun vurulmaması o kimi proseslərə mütənasibdir. O ki qaldı mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi, amma bu mən istənilən halda tərəfdarıyam. Heç cür barışmıram, yəni UEFA gah FIFA konservat yanaşır, UEFA yeni təklif irəli sürür. Gah UEFA konservat yanaşır. FIFA mən açığı qalsa belə sarkazmla deyəcəm, kinayə ilə. UEFA mənim gözümdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi kimi bir qurumdur. Uzun illər sədri falan da dəyişmir və buna da biraz şey yanaşırlar. Aha. Yəni Zepp Blatter də, yəni seçiləcək və qalacaq. UEFA-nın bunu etməsi yenə böyük bir şeydir. Amma manipulyasiya etdilər təbii ki. Doğru çıxmaya bilər. Amma uzun illər bundan öncə edəcəkdilər. Bəzi konservat düşüncəli insanlar deyirlər ki, bu futbolun klassikasını öldürür, gözəlliyini öldürür. Amma nə üçün də? Yəni, bir hakim qərarını, yəni, belə deyək, nə üçün bir klubun və yaxud milli komandanın, belə deyək, bir 4 illik zəhmətinə dəyməlidir? Ən azından minimuma indirəcək. Düz buyurur, bəli. Orada suallar oldu o maçda. Eynən psixoloji amil də düz qeyd elədi ki, bəs amil bu, belə deyək, Honduras idi deyə heç kim fərqinə varmadı. Amma mübahisə doğursa da belə, ən azından 66-cı ildə Tofiq Bəhramovun epizodundakı kimi, yəni 40 il müzakirə edilməyəcək. Kiçik bir, yəni. O texnologiyalar müəyyən dərəcədə qarşını alır. Bəli, sprey böyük bir şey deyil. Amma futbola diqqətlə izləyən, yəni belə deyək, futbolu diqqətlə izləyən azarkeşlər görərlər ki, bir sprey çəkəndə yəni yerindən tərpənmirlər. Bu dünya çempionatında hal-hazırda belədir. Oyunçular qarşıya gəlmirlər. Amma İspaniya çempionatında, İtaliya çempionatında, aqressiv olan çempionatlarda ümumiyyətlə, hansı ki, belə deyək, istiqanlı futbolçuların olduğu çempionatda 9 metrə hakim sayır, bilə görürsüz 1 metrə, 2 metrə. Eyni zamanda o outda da olur, o cərimə zərbəsində də olur, atdı topu qabağa və oradan vurmağa başlayır.
Aydındır. Bunlar təbii ki, dünya çempionatının unudulmayan anlarıdır. Bizim canlı efirimizə qoşulmaq istəyən bir dinləyicimiz var, Zaur. Biz sizi eşidirik.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, sağ olun. Buyurun, sizcə nə unudulmayacaq bu dünya çempionatında?
Bu dünya çempionatında, qardaş da bayaq qeyd elədi, hakimlərin haqsızlığı. Bu bir. İkincisi də ki, o istəyir lap dünya çempionu olsun, istəyir hansısa kubok da olsun, fərqi yoxdur. Super Ligdə də, Avropanın bir sıra ölkə oyunlarında da, yəni ki, bu milli maçlarında da, bütün hamısında necə deyərlər, haqsızlıqlar olur hakimlər tərəfində.
Zaur bəy, konkret hansı haqsızlığı diqqətə çatdırmaq
istəyirsiniz? Yəni ki, bu necədir, cərmələrin olunduğu, sonra orada əsas sarkat verilməməkləri, əsas məsəl üçün, ofisi oyuncu yıxırsa, dəqiqə dünənlərin mən dəqiq hamısına bir-bir baxdım oyunda da elə bir ki, orada oyuncunu yıxır və yaxud da ayağından top çıxırsa ofisi oyuncu, götürür onu, məsəl üçün, out qərarı verir, yəni ki, qapıdan vurulan zərbənin qərarını verir.
Aha.
Başa düşürüz. Hə. Yəni ki, bütün hamısı istəyirlər, yenə deyirəm, Türkiyə Süper Liqasında da olur, istəyir Hollanda Süper Liqasında da fərqi yoxdur. Bütün hamısında haqsızlıqlar olur. Yəni Juventusun da başına gəldi bu haqqsablar. Yəni hər bir şeyini şikə-şikə deyirlər ha.
Bu
dəqiqə lazım özüm əslində əsasən baxmaz keçiyəm. Xəstə azərkeşdən Fənərbaxtdan. Yəni ki, orada məsələn o birisi klubun azərkeşi şikə-şikə deyəndə mənə heç xoşuma gəlmir. Başa düşdünüz? Orada şikə yox, sadəcə hakimdən haqsızlığı və orada Platini orada oturubsa UEFA-da bütün hər şeylər olacaqdır. Yəni ki, mənfi reaksiyalar olacaqdır.
Aydın da, təşəkkür edirik Zaur bəy. Bu dinləyicimizin fikirləri idi. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına da fikirlərini bildirirlər dinləyicilərimiz. 2014 Dünya Mundialında çox güclü ölkələrini zəif ölkələr hələ ki kənarlaşdırır. Məncə Braziliyada 8-də 1 finalda uzacaq. Məncə çempion Hollandiya ya da Kostarikadır. Belə bir fikir yazıblar. Deməli, siz də efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17 mobil operatordan bizə fikirlərinizi göndərin. Verilişimizin isə hədiyəli sualı var. Hədiyəli sualımızı cavabını verməklə 3 nəfər bizdən mobil operatoruna uyğun 10 manatlıq danışıq kartı qazanacaq. Deməli, sual belədir. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya futbol çempionatında göstərilib. Bu sarı kart kimə göstərilib? Sarı kart kimə göstərilib? Bu sualın cavabını bizə göndərin və bizdən 10 manatlıq danışıq kartı qazanın. Siz ümumiyyətlə bilirsiniz kimə göstərilib sarı kart? Bilirsinizsə deməyin.
Mənim yadıma gəlmir asıl.
Hə, məlumatınız yoxdur. Belə, siz cavabı yazın, göndərin. Daha bir maraqlı məqam da ondan ibarət ki, futbol üzrə dünya çempionatında bu dəfə elə bir azərkeşlərin səsi daha yüksəkdən gəlir. Himni oxuyarkən belə çox içdən oxuyurlar, yoxsa necədir? Belə düşünürsünüz siz də?
Məncə, bilirsiniz necədir? Dünya çempionatını, belə deyim də, Avropada keçirilən dünya çempionatları var və Cənubi Amerikada keçirilən dünya çempionatları var. Düz deyə başqa qitə Afrikada da olur, amma mən sırf bunu iki kateqoriya bölərdim. Və Cənubi Amerikada keçirilən dünya çempionatları tam başqa abhavada keçir. Orada sanki, necə deyim, indi məsələn Braziliyada keçilir də, karnaval abhavası var, həm insanlar küçələrdə oynayırlar, nə bilim, mahnılar oxuyurlar. Sanki bir, yəni bu əsl futbol bayramı yaşanır. Belə deyim, məncə Cənubi Amerika azarkeşləri də daha belə alovlu, daha çox istiqanlı olduqlarına görə himnləri oxuyanda, sonra futbolçuların ağlaması halları qeyd alınır. Yəni, həqiqətən də çox güclü təsir eləyir onlara. Məncə budur. Avropada isə biz Avropa ölkələrinin çempionatlarından da izləyirik. Yəni, azarkeşlər sadəcə gəlib tamaşa üçün. Otururlar stadionda. Yəni, düzdür, çılğın azarkeşlər olan komandalar var. Amma Braziliyada sırf bayram abhavasında keçir. Mahnılar oxuyurlar. 90 dəqiqə boyunca dayanmırlar. Amma Avropada belə deyil.
Emin, siz Tofiq Bəhramovda himni oxuyursunuz ümumiyyətlə uzada.
Bu mövzuya toxunmasaq olmaz.
Yəni, futbola gedirmişsiniz?
Yox, mən futbola gedirdim əvvəllər. Azərbaycan komandaları sağ olsunlar, milli yığma komandası başda olmaqla məni bu vərdişimi yəni, tərk etməyə vadar elədi. Amma yəni, oxumuşam dəfələrlə. Oyunları ilə təbii ki. Yəni, oyunları ilə. Amma əlbəttə ki, evdən nə qədər əsəbləşsəm də izləməyə çalışıram. Amma belə deyək də, himni oxumuşam. Artıq oxumuram. Yəni, bu, mən azarkeşəm, tərəf deyirəm, jurnalist deyirəm, açıq danışmağı sevirəm, artıq oxumuram. Ümumiyyətlə, hansısa başqa bir tədbirdə də biraz, belə deyək, bu məsələ məni düşündürür. Azarkeş olduğum üçün...
Yox, sırf futbolda, məsələn, bu dünya çempionatında görünür ki, daha içdən oxuyurlar, yəni, səsləri daha çox... Söz yox, kameranın səsi biraz alınır, amma yenə də səs...
Açıq deyim, siz danışırsınız, mən qulaq asıram, bu da mənim üçün bir yeni yanaşmadır. Bilməyəm, siz pozitivistsiniz, ya mən biraz negativ düşünürəm. Mənim üçün bu dünya çempionatı heç bir, belə deyək də, heç bir şeylə seçilmir demək olar ki. Zövq, yəni, almıram oyuna baxanda. Yəni, biraz gözümü yumsam, yatsam və hansısa bir səsbəkdən gələndə ayılsam mı deyə bir... Azarkeşlərin, belə deyək, təşəbbüskarlığı da mənim üçün sıfır dərəcəsindədir. Oyunlar var ki, səs gəlmir. Çox sakit olur. Yəni, komanda uduzur, dəstəkləmə lazımdır. Bu, adi klubların oyunda belə var.
Yəni, bir şey soruşun. Düşünürsünüz ki, bu komandanın oyununa təsir edir. Mən, məsələn, belə fikirləşirəm ki, komanda onsuz da var gücü ilə çalışır ki, qalib olsun, oyunu utsun. Yəni azərkeşin oradan qışqırıb-qışqırmamağını bir xeyri olur sizcə?
Zamanla mən bunu çox araşdırmışam. Nəinki bu futbol sayəsində. Bu psixoloji amil ki var. İnsan nə qədər ki biraz belə deyək, müəyyən dərəcədə mübarizə apararkən yad ünsürləri yaxına buraxmır. Onun üçün azarkeşin olub-olmamasının fərqi olmayacaq. Azarkeşsiz oynanılan oyunlar var ki, komandalar digər rəqibini özündən qat-qat, yəni belə deyək, güclü olan rəqibini 3-4 top fərqinə utduqları olub. Azarkeşsiz belə deyək, meydanda
boş tribunaların
boş tribunaların önündə. Amma nə qədər ki bu dünya futboluna müəyyən amillər qatışır. Futbolçunun şəxsi həyatından tutmuş, məşqçinin ona qarşı reaksiyası, tamaşaçıların və yaxud futbol seyircilərinin sosial şəbəkələrdən xoş sözləri, təhqirləri, müzakirələr, saytlarda, top verilişlərdə falan, bunun talk show-larda falan danışılması yad ünsürləri qatır futbola. Futbol beləliklə həm gözəlləşir, həm çirkinləşir. O zaman da azarkeş artıq 12-ci futbolçu rolunu oynamağa başlayır. Mən barışıram bu oyuna. Yəni belə hallarla barışıram ki, futbol azarkeşinin, xüsusən də bəzi komandalar üçün bunun atəşli azarkeşlərin belə deyək, önəmi var. Yax, yəni fikrimi tamamlaya bilmədim. Bundan öncəki azarkeş də mənim kimi azarkeş olduğu üçün telefon bağlantısında azarkeş. Ona da müraciət etmək istəyirəm ki, yəni Fənərbağça azarkeş olduğu üçün biraz neytral düşünmür məncə. Fənərbağçanın oyun alıq-satqısında adının hallanmayıb. İstintaqda və məhkəmə vasitəsilə təsdiqlənmiş bir proses idi bu. Ona görə futbol bundan kənar deyil.
Təşəkkürlər, xatırladım ki bizim verilişimizin qonaqları futbol yazarı Ekspres qəzetinin idman yazarı Amin Nəzərli və futbol azarkeşi Emin Əskərsoydur. Bizim efir xəttinə mesajlar gəlir. Salam, qonaqlara salamlar. Bu çempionatda yuxusuzluq unudulmayacaq. Sonuncu dəfə universitet vaxtı tarix imtahanlarında bu qədər yuxusuz qalmışdıq. Qalibin ən çox final oynayan Almaniya komandasının olacağını düşünürəm. Uğurlar. Çox təşəkkür edirik. Siz bizim efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına yazıb doğru cavabı göndərməklə bizdən 10 manatlıq danışıq kartı qazana bilərsiniz. Hədiyəli sualımız belədir. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən Dünya Futbol Çempionatında göstərilib. Bu kart ilk dəfə kimə göstərilib? Bunun düzgün cavabını yazmaqla bizdən 10 manatlıq kart danışıq kartı əldə edəcəksiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına və ya 050-744-1017 mobil telefonuna SMS yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim isə növbəti sorğumuz var. Sorğumuz İmişli rayonundandır. İmişlidə azarkeşlər futbola baxırmı? Ümumiyyətlə onlar kimi dəstəkləyir və İmişli sakinləri dünya çempionatına şərh edir. Buyurun, dinləyin.
Almaniyanı favorit bilirəm bu çempionata, Hollandiyanı bilirəm, çünki Hollandiya çox yüksək səviyyədə oyunla başladı çempionata. Braziliya da favoritlərin içindədir.
Ümumiyyətlə 98-dən bəri tanıyıram. Tam olaraq bütün oyunlarını izləmişəm.
Bilir ki, Almaniya həmişə gözəl futbol oynayır. Bunu həmən nəticəndə göstərdim. Yəni, bu iki çempionatda da öz sözünü deməyə qadır olan bir komandadır. Və dedi də, Portuqaliya kimi komandanın üstündə 4-0 qalibiyyətə ayrıldım.
İzləmirəm, amma məlumatım var. Yəni ki, Hollandiya ilə İspaniyanın oyunundan məlumatım var. Hollandiya İspaniyanı 5-1 məğlub elədi.
Azarkeş dinlədiyim komanda hal-hazırki çempionatda Almaniyadır. Rusiyanı da ona görə yəni dəyərləndirirəm ki, Rusiya keçmişdə biz SNG-də olanda həmişə Rusiyanı belə oyunlarını izləyirdik, onların oyunlarına baxırdıq.
Məsələn, gözləmədiyin komandalardan gözləmədiyin nəticələri çıxır. Məsələn, Uruguay-Costa Rica oyununu göstərək. Costa Rica 3-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və götürək Hollandiya-İspaniya oyunu 5-1 nəticələndi.
Və əvvəliklərinə fərqlidir. Çox güclü hazırlaşdırmaq komandalar. Sürətli futbol oyunlar. Bali işlə çoxdur. Stadion ağızlarına kimi dolur.
Bu 1930-cu ildən başlayıb dünya çempionatı. Hatta biz bayram eləmişdik o vaxtı Türkiye Dünya Çempionatında 2002-ci ildə 3-cü yerə çıxmışdı, izləmişdik.
Yəni maraq böyükdür, get-gedə ümumiyyətlə futbolu maraq, baxıram ki, çox zəifləyir. Həm ölkə klubları, həm dünya üzrə dünya mediasında klublar zəifləyir, nəinki dünya çempionatı olanlara.
Bu çempionat çox, çox belə gərgin keçdi, bizim gözlədiyimizdən də gərgi keçdi və burada bəzi bəşlətlər var idi. İstəyirdilər ki, məsəl üçün favoritlər güvə qalib gəlsin burada, amma bir sıra favoritlər özlərin burada itirdilər. Uruguay 1-3 uduzdu Kostarikaya, ondan sonra İspanya 1-5 uduzdu Hollandiya, Portugaliya 4-0 Almanya uduzdu. Almanya favoritlərdən biri deyil, amma da 4-0 uduzması biraz qəribədir də.
Bəzi amma hakimlərin səhvləri olub ilk oyunda, Meksikanın oyununda. Braziliyanın onda 11 metrli cərmə zərbəsi veriləndə. Amma tədricən o artıq düşəlir.
Yəni, əvvəlki o oyun göstərən klublar da, əvvəlki o maraqla baxdığın o futbol klublarda demək olar ki, yoxdur. Oyuncular zəifliyim.
Məsələn, insanların hətta o ərzaq çatışmamazlığından özlərin çıxıb kütüyə o qədər Braziliya əhalisinin, San Paulo, digər şəhərlərdə, çöllərdə yenə də o içərdə olan azərkeşlərdən fərqli olaraq çöldə iqtisadi mövzuda, yəni ayağa qalxması onun özü də maraqlıdır. Niyə? Yəni ölkə o qədər də yəni firavan yaşamayır, amma futbola maraq böyüdür. Çünki futbola orada hər kəsdə maraq var, o cümlədən də bütün dünyada.
Mən pulla satın alınmış oyunlardır. Yəni, çünki oyuna baxmağın marağı yoxdur. Bilirsən ki, pulla satılmış oyunlardır deyə ona görə də heç marağı yoxdur.
Çox istəyərdik ki, bizim Azərbaycan yığma komandamızda Avropa çempionatı, dünya çempionatında iştirak eləsin. Ondan ötürü də dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Komandalara güclü fikir verilməlidir. Bölgələrdə futbol olmalıdır. Bizdə indi bir dənə Azərbaycan, Bakıda Azərbaycan çempionatı getirir, Bakı çempionatı gedir. Cəmi 7-8 dənə komanda, 10 dənə komanda var, 18-i Bakıda komandası. 2 dənə bölgə komandası var. Biri Simruqdur, biri də Xəzər-Lənkərandır. Ona görə çalışmaq lazımdır, futbola bölgələrə yaymaq lazımdır. Komandalar sayını artırmaq lazımdır, 8 komanda eləmək lazımdır.
Azadlıq Facebook məkanında verilişi davam eləyir. Bizim SMS xəttimizə cavablar gəlib. Cavabları mən açıqlamayacağım sizə, çünki hədiyəli sualımızı verilişin sonunda açıqlayacağıq və onu da xatırladım ki, düzgün cavab verənlər var. Dünya çempionatında hansı komandanın qalib olacağını düşünürsünüz sualına isə cavablar belədir. Fransa, Uruguay, Meksika və bir neçə ölkələr 8-də 1 finaldan çıxa bilməyəcəklər. Bu il Kostarika və Amerika Birləşmiş Ştatları çox ürəkli oynayır. Çempion Fənərbahçəni təbrik edirəm. Nə adiyyəti var idi, mən başa düşmədim. Yəqin sizin dostlarınızdır bunlar.
Belə Fənərbahçalı dostlarım yoxdur.
Ola bilsin. Deməli, bu sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə olunan mövzulardan biri də bu dünya çempionatı ilə bağlı. Qadınların dünya çempionatında iştirakı ilə, yəni azərkeşli, qadın azərkeşləri. Məsələn, İran azərkeşlərinin arasında siz başı örtülü bir azərkeş gördünüz.
Yəni, düzün deyim, mən baxırdım həmin oyuna. Belə görmədim. Bəlkə də yəni, var imiş, amma yəni o, hətta İran azarkeşlərin o Braziliyanın o çılğın belə deyim də yarı çılpaq şəkildə olan qızlar olur onların tribunalarında. Onlardan da hətta yəni
bu provokasiya da ola bilər.
Qızlar gördüm mən.
Provokasiya da ola bilər. Aslında bəlkə də sosial şəbəkələrdə mən keçən dəfə baxırdım trend olan fotolar özdə Avropanın ən ünlü yəni top 10 həm elektron kivi, həm də qəzet olacaq, yəni belə deyək, sayt formatında olan hətta elektron kütləvi informasiya vasitələrində mən görürəm ki, bu İrandan bir oğlanla bir belə deyək, cütlüyün öpüşməsini çox yaxın planda görsədilər və İranla bağlı top xəbərlər var. Bu provokasiya da ola bilər, cəmi, amma istənilən halda
düzmə. Amma çılpaq şəkillər də daha çox yayıldı. Açığı mən
var idi. Braziliya, Cənubi Amerikada olur da belə. Yəni, belə olur.
Məncə, onlar İrandan gedən yox, orada yaşayan, ya Avropadan yaşayan gələn İranlılar.
Çünki İrana döndükdən sonra onların nə, belə deyək, gözlədiyini bildikləri üçün onlar qətiyyən elə etməzlər. Yəni, xüsusən də bilinir ki, bu kamera vasitəsində çəkilir, belə episodlar dünya çempionatında yaxın plandan verilir.
Bir də onu demək olar ki, məsələn, o İranın formasını geyinibsə, onun bayrağını qaldırırsa əlində, yəni o demək deyil ki, o sırf İranlıdır. Yəni, bəlkə də başqa ölkənin vətəndaşıdır. Eminin də qeyd etdiyi kimi provokasiyadır sadəcə.
Aha. Bizim
amma üzr istəyirəm, bir sözü kəsirəm. Belə biraz loğru olacaq. İran bir köpəklə oynamır.
Maraqlıdır. Bizim canlı efirə qoşulmaq istəyən dinləyicimiz var. Səma xanım, o da futbol azarkeşidir. Biz Səma xanımdan soruşaq görək, onun yadında qalan nə oldu? Daha doğrusu onun üçün unudulmayacaq nə var idi bu dünya çempionatında? Səma xanım, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Sizin üçün unudulmayacaq hadisə nə oldu bu dünya çempionatında?
Dünya çempionatında dəqiq sənmə belə bir şey deyim. Çox baxmıram sizə. Çünki xəzəyikamız futbola baxmır ona görə. Amma belə Almaniyaya azərkeşlik elədiyim üçün Almaniyaya oyununa mütləq, yəni ona baxmışam. Unudulmaz dediyim heç nədir. Yəni Almaniyada gözləyirdim sizi. 3 dənə gözləyirdim. 4 dənə oldu. Unudulmaz oldu ki Ronaldo'nun biraz durumunda qalmağı oldu, xoşuma gəldi biraz, ayaqda oldu. Bir də ki, Müllerin içindən atdığı qol mənim üçün mükəmməl bir hissi idi. Axırda da Podolski'nin oyuna daxil olmağı çox yaxşı idi, bir dənə qol vursa əl olardı.
Aha, düşünürsünüz ki, Almanya qalib olacaq?
Düşünürəm və istəyirəm də.
Yaxşı, bəs Xacikanız niyə qoymur siz futbola baxasınız?
Qoymur deyəndə ki, indi qoca arvatdır, mən necə durumuna deyim ki, sən get yat, mən futbola baxıram.
Aydındır.
Amma qonşuda düşün baxıram da.
Hə, aydındır. Təşəkkürlər Səma xanım. Sizin cavabınız yoxdur. Deməli bizim
soruğuna bağlı.
Sualımıza, hansı ki hədiyyəli sualımızdı, 10 manatlıq danışıq kartı. Cavabınız var bununla bağlı.
Yox.
Düzgün cavabı versəydiniz, cavabı da açıqlayardıq biz.
Heç bir fikrim yoxdur.
Yəni bilmirsiniz, ilk dəfə sarı kart kimə göstərilib?
Sarı kart. No. Yox.
Yox, bilmirsiniz. Təşəkkürlər Səma xanım, minnətdaram sizə.
Bəli.
Çox sağ olun. Bizim canlı efirimizə düzgün cavablar artıq gəlməkdədir. Bir nəfər, mən adını bəlkə düzgün oxumayacağam, Judas. Belə yazılıb. Oyunçunun adı belə yazılıb. Düz oxuyuram. Judas yazıblar. Judas yazıblar. Hətta iki nəfər yazıb Judas. Yox, düzgün cavab bu deyil.
Onun üçün sarı kart almağı əslində, yəni ilk sarı kart alan adını xatırlamağı biraz da belə deyək, aktual məsələ deyil.
Yox, məncə maraqlı olar dinləyicilərə, məncə, çünki
o dinləyicilərə maraqlıdır, sözsüz. Mənə də maraqlıdır bu dəqiqə. Amma o futbolçunun populyar olub olmamağı məsələsi var da. Axı ilk sarı kart alan məsəl üçün belə deyək də, ən populyar futbolçu olmaya da bilər deyə çoxsu tanımaya bilər.
Mən bu barədə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırırım. Yəqin ki, sizdən maraqlı olacaq. Futbolda sarı və qırmızı kartlar nə vaxtdan göstərirlər? Bu qaydalara ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən Dünya Futbol Çempionatında tətbiq edilib. İlk sarı kart Sovet futbolçusuna göstərilib. Sizi intizarda qoymayaq. Həmən deyək həmin o oyunçunun adını. Meksikada keçirilən Dünya Futbol Çempionatında ilk sarı kart Kaki Asatyanya verilib. Kaki Asatyanya verilib. Alman hakim Kurt Censer verib sarı kartı. Deməli, sarı kart necə meydana gəlib? Bu barədə də sizə məlumat verək. Artıq 1966-cı ildən çempionatdakı 4-də 1 final oyunundan İngiltərə və Argentina yığmalarının maçından sonra intizam cəzalarının yararlanmaq gündəmə gəlir. İntizam cəzalarından yararlanmaq dünyaya gəlmişdi. Baş hakim milliyyətcə Alman olduğundan Argentina yığmasının kapitanına meydandan çıxmasını anlada bilmirdi, dilini bilmədiyinə görə. Yalnız İngiliz hakim Ken Astonun müdaxiləsindən sonra bu məsələ həllini tapıb. Bu epizoddan sonra təşkilatçılar referilərlə futbolçuların universal ünsiyyət vasitəsi haqqında düşünməyə məcbur qalmışdılar. Deməli, bu necə meydana gəlib? Mən bu barədə özüm sizə məlumat verim rəsmi yazıdan əlavə. Fikirləşiblər ki, necə izah edə bilərik ki, sarı, yəni xəbərdarlıq və onun ardınca oyundan çıxma. Hakimin yadına düşüb işıqforun rəngləri sarı rəngdə xəbərdarlıqdır, qırmızı rəngdə artıq dayanmalısan. Bundan sonra sarı və qırmızı kartlar meydana gəlib və ilk sarı kartda Kaki Asatyanya verilib. Bizim ilk 3 qalibə 10 manatlıq danışıq kartı veriləcək. Efirdən sonra onlarla danışıb kartlarını təqdim edəcəyik. Qonaqlarımız futbol yazarı Ekspert qəzetinin, Ekspres qəzetinin idman yazarı Amin Nəzərli və futbol azərkeşi Emin Əskərsoydu. Biz onlarla bugün dünya çempionatında, futbol üzrə dünya çempionatında yadda qalan hadisələri, daha doğrusu unudulmayan hadisələri müzakirə edirik. Belə, bizim burada başqa maraqlı məlumatlar var. Məsələn, iki xalqın futbolçusu, üçüncü, dördüncü xalqın hakimləri, sizcə bunlar başqa necə anlaşmalı, hansı dildə danışmalıdır? Məsələn, sarı-qırmızı kart başa düşdük, sarını göstərir, qırmızını göstərir, çıxarır. Və bunlar hansı dildə danışmalıdırlar ki, məsələn, biri Azərbaycanlı futbolçu, məsələn, bilmir də ingiliscə, qardaş, nə eləməlidir?
Yəni, ingiliscə, yəni, indi, belə deyim də, beynəlxalq norma kimi belə rəsmi qəbul olunmasa da, amma ingilis dilindən istifadə olunur meydanda. Yəni Avropada ən azından bu belədir. O ki qaldı Cənubi Amerikada keçirildiyinə görə, orada da indi hakimlərə bundan oyundan əvvəl təbii ki bu boyda mundialdır 4 ildən bir keçirilir. Bundan seminarlar keçirilir. Məsələn, dili bilməyən hakim onsuz da qəbul olunmur oyunu idarə etmək üçün. Yəni bu cür kurslar keçilir. Sonra bir də ki futbol elə bir şeydir ki, orada konkret terminlər var. Yəni orada nəyisə böyük bir siyasi məsələni müzakirə eləmirlər və yaxud geniş nəyisə danışırlar. Yəni orada sırf terminlər var ki, bir-birini anlaşmaq məncələ də çətin deyil.
Bizdə məsələn hakim göstərir ki, 50 oyun var. Bizdə indi məhəllə futboluna yadda qalıb ki, ruka, ruka yoxdur. Belə söhbətlər var. Yaxşı, indi onu necə başa salmalı?
Məsələn, heç bir fərqi yoxdur əslində futbolda. Siz o pis çıxmasın, yəni yenə də gedirib neqativ şeylərə toxunmalı oluram. Siz bəzən Azərbaycan oyunlarına baxın, belə deyək, xüsusən də xarici ölkələrdə, rəqib meydanda oynayan oyunlarda o bizim şərhçilər səsini alırlar və daha çox məşqçilərin və futbolçuların danışıq tərzini biz dinləməli oluruq ki, qarşıya da bunu bildirmək istəyirəm ki, bəzi qalmaqallar da olmuş sosial şəbəkələrdə bundan bağlı. Siz elə orada görürsünüz. Sizin dediyiniz terminlər elə orada da istifadə olunur. Yəni, xüsusi əlahiddə bir fərqli yoxdur. Eyni ilə də bu məsələni, baxın, biz bir şeyi əlavə eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, biz adətən, mən Barcelona azarkeşiyəm 99-cu ildən bu yana. 27 yaşım var. Yəni, ona görə yaşımı dedim ki, deməsinlər ki, bəs. İndi çünki Barcelona trenddir futbol aləmində. Deməsinlər ki, sonradan azarkeş olub. Bu Barcelona oyun üslubuna tiki-taka deyirlər. Və yaxud tika-taka belə deyirlər. Bizim mediada istifadə olunur. Hər yerdə istifadə olunur. Futboldan başa çıxmayan insanlar da istifadə edirlər. Bu, məsəl üçün, əvvəllər izləməyən adam üçün izləməyən adam elə bilir ki, bunu azərbaycanlılar dedi məsəl üçün belə, bizdə belə deyilir. Xeyr, bütün dünya mediasında bu cür istifadə olunur. Eynən də bu o demək deyil ki, bu qərb mediasının istifadə etdiyi sözdür. Başqa söz var. Məsələn, biz avtobus deyirik. Chelsea komandasının oyununa və yaxud Yunanıstana
deyirlər
ki, avtobus taktikası. Yəni yatırlar cərimə meydançasının qabağına bütün komanda ilə. Buna deyilir avtobus taktikası. Məsəl üçün, mən yəni bizdə el arasında tramvay deyirlər. Yəni bu tramvay kimi oynayır bunlar məsəl. Amma yenə də məsələn o günləri BBC-də izləyirdim, CNN-də izləyirdim. İngilis şərhçilər bas taktik deyirlər buna. Autobus taktikdir. Mən baxıram ki, bunlar futboldan danışır. Birdən yadıma düşür ki, bu yəni ümumilik sözlərdir. Necə ki şərhdə futbol oynayanda el arasında necə bu söhbətlər gedir? Futbolda da şərh zamanı, yəni azərkeşlərin səsi aşağıdan gələndə siz hiss edirsiniz ki, onlar hakimdən hətta necə loru dilində danışırlar.
Aydındır. Telefon xəttimizdə daha bir dinləyici var, Ülvi bəy. Biz sizi eşidirik. Alo.
Bəli.
Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Dünya çempionatında bu iki həftədə unudulmayacaq hadisələr nə oldu və bundan sonra nə hadisə ola bilər ki, siz onu unutmayacaqsınız heç vaxt?
Yəni mənim üçün çox hadisə oldu ki, İspaniya bu çempionatdan uzaqlaşdı. Həqiqətən favori olan İspaniya bu çempionatdan uzaqlaşdı. Mənim üçün çox böyük bir şok oldu. Yəni bundan sonra hər ehtimalı gözləyirəm mən.
Aha.
Yəni sürprizlər gözləyirəm. Və inanıram ki, bu il çempion elə bir komanda olacaq ki, o heç vaxtı çempionatda uğur qazanmamış, yəni verən şeydir.
Ha, məsələn kimmi? Kim ola? Hansı
ola? Hər vaxtınız xeyir.
Alo. Alo.
Bəli, bəli, bəli.
Ülvi bəy.
Bəli,
siz bizimlə danışırsınız?
Bəli, bəli, sizlə.
Hə, yəni hansı komandanı gözləyirsiniz ki, qalib olacaq?
Vallahi elə mən onu deyirəm. Bu çempionat çox böyük sürprizlərlə qarşılaşdı. Yəni mən tamam başqa komandalar gözləyirdim. Alman, İspaniyanı gözləyirdim. Sonra ondan sonra Almaniyanı gözləyirəm. Amma ki hələ ki gözlədiyimiz kimi oyunlar getmir. Ona görə
çox maraqlı oyunlar edir. Hələ gözləyirəm.
Aha. Təşəkkürlər Ülvi bəy. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuza görə. Sizdən son sözü eşidək və ondan sonra efirimizi bağlayaq. Amin bəy, buyurun.
Son söz olaraq bir daha verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Azarkeşlərə də məsləhət görürəm ki, çempionata maraqla baxmağa davam eləsinlər. Çünki ən azından bu 4 ildən bir ələ düşən fürsətdir. Futbol bayramdır.
Bir sual verim. Nə qazanırlar futbola baxmaqla? Yəni mən burada futbolu belə də pis qələmə verən kimi görünə bilərəm, amma sadəcə maraqdır. Nə qazanırlar futbola baxmaq?
Sizə kiçik bir belə bir faktim. Yəni bu təsdiqlənmiş bir şeydir tibbdə də. Yəni əsl futbol azarkeşinin komandası uduzanda keçirdiyi hiss, onun ağrı belə deyim, doğum zamanı hamilə qadının keçirdiyi ağrıya bərabərdir. Yəni bir azarkeş bu cür komandası uduzanda ağrı keçirdirsə, deməli həqiqətən də futbolda nəsə o maraq deyim, sevgi deyim var onda. Yəni futbol da elə bir şeydir. Yəni bəzən nə isə sevmək üçün səbəbə ehtiyac yoxdur. Yəni futbol da səbəbsiz sevilən bir varlıqdır, oyundur.
Təşəkkürlər. Mən deyəsən adınızı səhv dedim. Emin.
Amin. Amin.
Hə, amindir sinanız. Emin bəy, bizə nə maraqlıdır? Bax, yəni biz durub niyə Braziliyanı dəstəkləməliyik? Biz durub niyə İspaniyanı dəstəkləməliyik?
Braziliyanı dəstəkləyənlər deyən mənəm amma.
Yox, məsələn də bizə nə maraqlı var axı?
Çünki öz millimiz yoxdur. Öz millimiz olsa əlbəttə onu dəstəkləyərik.
Bu biraz geniş mövzudur müzakirə üçün. Mən aminlə razıyam bu məsələdə, yəni psixoloji amillər və s. zövq amili. Mən düşünmürəm ki, belə deyək, futbol əvvəla bir oyun növüdür. Zövq məsələsidir. Birinci, yəni bu birinci zövq məsələsidir. Yəni kimi basketbola baxır, kimi hamı futbola baxmır ki. Yəni futbol digərlərindən daha populyardır, idmanın kralı sayılır. O ki qaldı, azarkeşlik bizə nə verir? Mən düşünürəm ki, biraz özünü təsdiq. Zövqdür də. Məsəl üçün belə deyək, ikimiz belə deyək, ikimiz də oğlanıq. Müəyyən qədər belə deyək. İndi özümüzün nümunə gətirəm X 2 nəfər. Oğlanda görünüşləri var. Hansı qızın xoşuna gəlmək istəyirlər? Nə ilə? Məsələn, hərəkətləri ilə, xarakterləri ilə, geyim zövqləri ilə, müəyyən, yəni hər şeyin başında, yəni bu amillər də. Futbol da belə bir şeydir. İspaniyanın qalib gələndə mən düzdür, mən biraz şöhrətdən kənar insanam, eyni zamanda da müəyyən hissləri baltalamağa çalışıram özümdə, qarşısını almağa çalışıram. İspaniya qalib gələndə mən özünü belə deyək, öz zövqümü təsdiq etmiş oluram. Mənə zövq verir də. Mənim azarkeş olduğum komanda qələbə qazandı. Bu sırf bilir altında çox maddələr var, futbol var, biznes var. Onlar qazanırlar. Məsələn, hərdən atam deyir, onlar qazanır. Gecə saat düşdü, onlar pul qazanır. Nə bilim biri orada stadiondadır, kef eləyir. Sən də burada gecə yuxu qatıb onlara baxırsan. Bu biraz da özün təsdiqdir.
Ha, məncə bundan gözəl bunun izahı olmazdı. Dinləyicimiz yazıb ki, xahiş edirəm cavabı efir bitmədən açıqlayasınız, belə daha ədalətli olar. Ədalət üçün deyək ki, biz cavabı açıqladıq və bir daha sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bizim hədiyyəli sualımız belə idi. İntizam cəzası kimi sarı və qırmızı kartlar ilk dəfə 1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya üzrə futbol çempionatında göstərilib. Kimə göstərilib idi sualımız? Sovet futbolçusu Kahi Asetyanya göstərilib, Alman hakimi Çer verib ilk dəfə sarı kartı və bizə düzgün cavabı göndərən ilk 3 dinləyicimizə mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı göndəriləcək. Hər halda efirdən sonra onlarla əlaqə saxlayıb bu danışıq kartları göndərəcəyik. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün. Azadlıq Facebook məkanında efirini burada dayandırır və gələn cümə günü sizinlə mən olmayacam. Nömrələri mən sizin diqqətinizə çatdırmalıyam. İlk düzgün cavab göndərən nömrələri. Aha. İlk düzgün cavabı göndərən nömrənin sonu 0620. Aha. 0621 də yazıb eyni cavabı. Daha bir dəfə də yazıb. 0620 neçə dəfə yazıb axı? Burada bir qarışıqlıq var. 0620 bir neçə dəfə göndərib. Və burada ədalət pozulur məncə.
Eyni cavabı göndəribsiniz.
Eyni cavabı, o həm də bizi çaşdırıb, dostlar.
Ondan sonra əgər gələn abunəçi artıq ikinci hesab olunmalıdır. Əgər onu da fərq etmir.
Hər halda efirdən sonra həmin dinləyicilərlə danışılacaq və əmin ola bilərsiniz ki, ədalət bərpa olunacaq. Məncə həmin o 2 nəfər, yerdə qalan 2 nəfər
0620 yəqin üçün 30 manatlıq almaq istəyirmiş. 0620
yəqin ki 10 manatlıq kontrol yükləyəcək. Burada sizinlə sağollaşırıq. Gələn cümə günü mən sizinlə olmayacağam. Yəqin ki Abbas Əliyev verilişini aparacaq. Təşəkkür edirəm bizi dinlədiyiniz üçün.
Sağ olun. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gəlmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənin orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı